As the winter
afternoon sets, natadem ti maikilado nga angin nakasla, mangipas iti pingping, kanagong mi manipot ti bantay na magtaray, kada kami akumawang tikot simi, ti paradaan. Itikot simi, nanemton ti pugaw, ti pagpapudod dagiti nalami sa ramay mi, ti anasas ti agbalbalay nga isno nga asakin mi, impanekmek na anakaro ti lami is. Nagpanek iti pamilyak ti maysa nga aldaw ti pagisiskyan, adandanin mangrikap. Itiya si dagmiti kotse, kinaot ko ti bulsa, ti pagimang ko para ti tulbok, kinsabali pa'y a bulsa. Yan dagiti tulbok. Magagaran iti tunggal may saka dagiti tulbok. Napabaran ti baterya, ti lugan, kin amin na masapo, uray ti heater, nakasaganan. Ngumno awan ti tulbok, awan makastrek ti natangap. Ari daw, noawan ti tulbek saan nga agandar ti makina ama maggunay iti kotse. Iti daytakan ito pampanunutun mi no kasano makastrek kami ti kotse ken makainudo. Ngem awan aramid ko no adi agpanunot. Uri idi adda maadal iti daytoy. Noawan ti tulbek kaslala plastic ken landok. Daytoy partwa ti enerheya. Uray no dakkel ti maarimidan ti kotse no awan ti tulbok, di na maaramid ti rebingan na. Iti pa ng panpanunot ko ito yapadas adadang emang ti kaipapananda itoy. Linagip ko ti ayati na ilangitan nga ama kadagiti anak na. Mas daawak ti kaisasarungkar ken dakkel asimurmata nga intetag na nayo na Diyos ken ni Joseph Smith. Ket kang runaan na napno ti puso ti aglaplapunosa na panangyaman ti pan nakaisubli ititoray ti tulbok ti priesthood. Noawan da ito'y panakaisubli, narikpan tayo kuma itilugan, nakasapulan tayo agsubli, itinailangitan ang naganak kada tayo. Iti panangaramit titunggal ordinansa ti panakaisalakan, abuklan ti katulagan tayo, nga agsubli itisidong ti ama tayo itilangit, kasapulan ti umno, apanagsalwad ititulbek, iti priesthood. Idi Mayo 1829, nagparang ni Juan Bautista kada Joseph Smith ken Oliver Cowdery, ket intalek na kadakwada ti Aaronic priesthood, kinimpay na kadakwada ti panakaaywan day gititulbek ti priesthood. Di nagbayag intalek kadakwada da Pedro Santiago ken Juan ti Melchizedek priesthood, ken kadagiti kakuyog atulbek. Dandani pito atawan kalpasan ti Domingo J. Kirtland Temple, makalawas kalpasan ti panakaidaton na. Nagparang ni Apo Jehovah anadayag, kada Joseph ken Oliver, asinarunot ti panagparang da Moses, Elias ken Elijah, anangted kadagiti tulbek ken paway-way da. Daytoy na isubli aturay ti priesthood ken dagitoy atulbek, napukaw da iti mano asiglo, mayarngi ti panakarikap na ti kotse, gapo kadagiti napukaw atulbek, kastamet kadagiti amin nga anak tinailangitan nga ama anarikpan kadagiti mangisalakan nga ordinansa ti ebanghelyo ni Hesu Kristo. Agingga tinaidyosan na panakaisubli pinasamay dagiti na ilangitan a mensahero saan di tayon sa ludsudon yan dagiti tulbok. Itinapintas ng aldaw ti panagraragrag ti itay na panatawan, sinarungkarak tinatal na bakir tamyanan adayta ni Idi, Pennsylvania, nga muti scripture a harmony. Ang nagparang ni Juan Bautista kada o Joseph Smith ken Oliver Cowdery ken nakaisublian ti Aaronic priesthood. Nagtakdirek met itiigit ti karayan ko Soskihena ang nakabunyagan daw Joseph ken Oliver anasaguda yan ti turay ken tulbok. Tiya si dagday to'y karayan, nagparang da Pedro Santiago ken Juan ket insubliti Melchizedek priesthood ken dagiti kakuyog at tulbek. Dagito ya diso kastamit tinalagdaan ay muna abalay da Joseph ken Emma anak ipatarosan tinadandani amin na paset ti libro ni Mermo. Iti asidag abalay dagiti dadakkel ni Emma ken ti pagsangal yan ana ilnayon ti baro a meeting house abuklen ti baro diso ti priesthood restoration nga indato ni Presidente Nelson ijay September. Sadyay nariknak ti bilag ken kinapudno dagiti nailangitan na pasamak ti dayta adiso. Dayta apadas ti managpanunot nangadal ken nagkararag Amay panggap ti turay kentulbog ti priesthood, ana maregta kanyak amang iburay kadagiti agtutubo ti simbaan no kasano a bendisyonan ida ititurai ti priesthood kendagiti na isubli at tubek. Umuna makatulong ti pannakaawat kadagiti pagsasaritahan. Nayulog ti priesthood when naturay ti priesthood kas ti bilag ken turay ti Dios ken hangatwa na bilag dito'y daga. Dagiti tulbog ti priesthood na yulog tapno maawatan tayumot. Dagiti tulbog ti priesthood tituray ti Diyos ana itad ka dagiti leader ti priesthood a pangiturong pangkontrol ken pangidauli ti usar ti priesthood ti daga. Tenglen dagiti tulbog ti priesthood ti panakaaramat itituray ti priesthood. Dagiti ordinansa amang aramid ti record ti simbaan kasapulan ti tulbog kun sana maaramid no awan ti pammalubos. Insuro ni Elder Oaks, pagbanagan na amin na tulbog ti priesthood igam ni Apo Heso Kristo nga akin priesthood. Isu ti mangitkadeng no anya tulbog ti maitid kadagiti mortal ken no kasano ama usarda. Ita para kadagiti agtutubo. Talo awagas ti kinita kapakasapulan nyo dagiti tulbog. When no saran nyo dagiti tulbog, ken turay ti priesthood amang bendisyon ti biyagyo, ken biyag ti sabali. Umuna ti panagsaganang agmission. Kakabsat kong agtutubo, di yung nga maamires ngam dagiti tulbog iti panagumong iti Israel kenin subli ni Moses, ipalugod na ti panagmission. Iti gibos iti 2015 nagsarserbi ti 74,000 anaan-anay ang misyonaryo babaen ti panangiturong dagitoy at tulbog. Gapu ito'y laglagi po nyo saan ang nasa paunay tagsaganang agmission. Imbalakad ti umuna pangulwen, dagiti agtutubo ti Aaronic priesthood, ipasnek yung isagana ti bagiyo ang mga ibagi iti apo kas misyonaryo. Makapagsagana met dagiti babbalasitang ng maigidyat iti kasasaad yo nga agserbi. Amin na panagsagana yo, nupay kasta nan anay man na panagmisyon wenno saan, makaurnong tinggat biyaga pagimbagan yo kas miyembro a misyonaryo. Ti may kadwa awagas, amang sapol kadagiti tulbog, ti panagatendar iti templo. Dagiti tulbog, ti panagilanti pa pinasubli ni Elias, ti daan at tulag, ipalubos na mausar dagiti ordinansa kadagiti na samtuan a templo. Dagiti ordinansa o maaramat kadagiti a templo, palubusan na titunggal may saken pamilya, nga agsubli iti sidong, dagiti na ilangatan na dadakkel tayo. Alukuyin tayo dagiti agtutubo amang sukisok, ken mang sapol tinagan dagiti kapututan tayo, kit ibagyan nyo ida mabunyagan ti templo. Ipakaamumi ang maararami da ito ti dakkel, ken di matgatada na bilang ti entero alubong. Kadagiti pagbunyagan iti ado at templo mapunpuno kadagiti agtutubo ti agsapa agingga iti rabii. Nausar dagiti tulbok ama magkaykaysa a kadagiti pamilya bayat ti pannakausar dagiti sagrado nga ordinansa kadagiti templo. Makita yu kaditi pagkanaigan ama pannakaisubli dagiti tulbok ti priesthood ken bendisyon bayat ti pannakaigamaryo ito'y trabaho panagkunak makita yu amang ibingkas ti apo tapno mailadawan da ito'y naadal ko at inaamasan sa namang kuyog dagiti anak na ti templo amang ibagiti panagbunyag. Iti da ito'y nga aldaw, ti panakailipas ti pamilya ti panagbunyag da, ket pumanaw da iti templo. Simrek ti lalaki ti pagbunyagan na nagigam iti nabengbeng alistaan, tinagan ti pamilya na. Idi maamuan ti tao ti pagbunyagan nga kinamakam ti agububra ti templo, iti pumanaw a pamilya, ket dinamag nagdagiti ubing no kayat dapay iti mamunyag. Si tatalugod da nga, imanugot. Iti itutulong dagiti ubing ti pagbunyagan, ti inada, dumdumngeg, na ilasin na dagiti nagan kat ti nagbayag, ti sidaw dagiti tao, dagiti nagan nga intugot ti tulungan da, natay met akapututan ti pamilyana. Nagsaya at apanakairanra na. Iti na palabas sa dua lawas na idatong ti Provo City Center Temple amay ka 150 amaus usar a templo ti simbaan ti lubong. Ipalagip ni nga idi 1963 apan nakaawag ni Presidente Monson nga apostol, 12 ti templo amaus usar iti simbaan. Umas asidag dagiti templo kada kayo. Nupay kasta kada kayo nga gindag ti adayo aadi mangipalubos ti masansanay atandar ti templo. Masapo lang maikariyo, karikayo, akanayon, no adagundawayo. Mainayon at tikas kas nga, kenan nga aramidin yung agkusuki so ken usumiti tinagnagan ti pamilya pammaneknek na usaren dagiti tolbok ti priesthood. Kamaudyana may katlo patibkaren ti pammati. Mawat ni Abraham a propeta ti daan na tulag tinaindakla na bendisyon ti apo ti pribilihyo. Ano daduma maawagan ti katulagan ni Abraham. Rinibo at awan kalpasan na naisubliken ni Abraham ti bendisyon ti pribilihyo iti benghelyo. Napasamak da ito tinagparang ni Elias kada Joseph Smith ken Cowdery J. Kirtland Temple. Babaan da ito yapan na kaisubli maadaan iti tunggal may sakada kayo iti bendisyon ng engkarin ni Abraham. Matagik kwayo dagito ya bendisyon no agtalinad kayo anapudno kan maikari. Iti pampleto for the strength of the youth, inikan na kayo ti umuna a panguluan iti praktikal a pangiwanwan, may panggep iti panang patibkar ti pamati. Iyababak day ta abalakad. Tapno matulungan kayo ng agbalin ti kayat ti Apo a pagbalin ninyo, agparintumang kayo a binigat ken rin na biing agdawat ti amayo ti langit. Inaldaw ng agbasa kayo ti scripture katusarin nyo ti nabasa yo ti biyagyo. Kagumaan nyo ti natudyo, anyaman ti mapasamak, surutin nyo ti panursuro dagiti propeta. Agpakumbabakan si sasagana kayo a dumngeg ti spirito. Balakad ti umuna panguluin a sumurot ti kari amang iturong kadagiti kari nga umay babaan dagiti bendisyon ni Abraham. No aramidin nyo dagitoy at adu ti bukibukan iti apo ti biyagyo ngam iti kabailan nyo. Iduras na ti gundaway yo, palawaan na ti sermatayo kan patibkiran na kayo. Tulungan na kayo amang gunud amang rupak kadagiti panubok yo. Dumuras ti pamaneknek yo, ket agsar agragsak kayo bayat ti panang bigbigyo ti amay ti langit kan ti anak na ani Hesu Kristo. Ket masagrap yo ti pammategda. No gupukupon agatendar ti templo, agsagana nga agmisyon, kung patibkiran nyo ti pamati. Panggigibos. Igibos tayo, ita iti nang rugyan tayo, adi makapanaw tinalami sa paradaan damagan yan dagiti tulbek. Sabagay, ita dayta sardam na sarakak metla dagiti tulbek ti bantay anat nagtibulsak. Impakita ti Apo, adi na ipalubos nga agyan kami ti kalamiisan nga awan dagiti tulbok when no turay amang iturong kada kami a natalged iti balay na. No kasla kayo kanyak, masarakan nyo ti bagiyo nga inaldaw nga agdamdamag, yan dagiti tulbok. Iti kotse ti opisina, ti balay when no apartment. Idi na pasama kanyak daytoy, jak mapangdan ti umisem, tatipan ang sapul ko kadagiti tulbok, pampanunotak dagiti na isubli at tulbok ti priesthood, kini President Thomas S. Monson, akin nanunungan tayo, kas propeta, mamadto, kan mamaltiing, kan kas may sa tao ti dagang at daan kan mapalabusan na mangusarag dagiti amin na tulbok iti priesthood. When natalgad dagiti tulbok ti ikot ti propeta, mamadto, kan mamaltiing. Napatalgadan na pusgan, kan natudingan kadagiti sa bali ay may batay ti kayat ti apo kat ti panangiturong ti presidente ti simbaan. Panikmikak at ituray tulbok ti priesthood, paandaran na ti makinaluktan na dagiti ruangan tilangan langit, iwardas na itibilag tilangit, kunwaknitan na tikatulagan ngagsublitin managayat analilangatan nilangitan nga apo. Kararag ko akada kayo, tumantanor ar henerasyon dagiti agtutubo, ngagtultulol es itatalangan ngan ka ni Kristo. Tapno maawatan nyo asagrado, agundaway yu ti agakambabain ti panangiturong dagiti adan ti tulbok ti priesthood. Amang ipakita ka dagiti bendisyon, sagot kunbilag tilangit, paneknikak ti Diyos Ama, timangisalakan ken manubot tayo ani Hesu Kristo ti Espiritu Santo ken ti panakaisubli ti Ebanghelyo kadagitoy nga aldaw tinagan ni Hesu Kristo. Amen.